Riigieelarve on päris mahukas, aga mahukas on ta eelkõige raha poolest, sest dokument ise on üpris kõhuke, 5,5 lehekülge. Maris Lauri, kuidas te hindate seda eelarvet?
No eelarve nii-öelda vormilise külje pealt on hästi üldine tõesti nii ja see oli üks põhjus, miks pärast me algatasime eelnõu, et see tulevikus oleksid eelarved natukene detailsemalt, just nimelt ka eelnõu enda poolest, eks me näeksime neid detaile rohkem, sest detailid on praegu lisas või seletuskirjas ja neid on hästi palju, et see on selline tõesti 500 leheküljeline materjal ja kui me põneme siia juurde veel riigieelarve strateegia, ehk selle, mis on planeeritud järgmised 4 aastat sinna otsa, siis tuleb neid lehekülgi veel rohkem, et 7-8 lehekülge läbi töötada on päris hull ettevõtmine, ütleme sellise, no ütleme küllaltki tempokas ettevõtmine.
No teie olete sellega harjunud, sellepärast, et teie eriala on just rahandusmaailm, finantsanalüüsid, prognoosid ja nii edasi.
Ja eks need nõksud on selgeks saanud, kuidas asjades nii-öelda süveneda, aga reaalsus on ikkagi see, et iga selle rea taga ka seletuskirjas on terve hulk järgnevaid ridu, mida me ei näe. Mis on eelkõige siis rahandusministeeriumis, aga ka nendes seotud ministeeriumites kirjaseks, mida nad täpsemalt tahavad teha ühe või teise summal ja see ongi see, mida siis ministrid käivad Riigikogu komisjonis, rahanduskomisjonis, aga ka siis vastavas valdkonna komisjonis seletamas. Me esitame küsimusi ja nõuame vahete vahel ka neid numbreid täpsemalt välja. Ega Riigikogu ei pea tegelema tõesti nende tuhandetega seal, eks. Et Riigikogu jaoks on oluline aru saada nagu põhimõttelistest asjadest, kui me räägime miljonitest, kümnetest miljonitest, ka sadadest miljonitest. Et päris hirmutav on see, et kui on noh, üks rida on üle poole miljardi, eks, see on märkimisväärne osa riigieelarvest ja see ongi ainult üks rida, eks, riigieelarve enda sees, et see peaks olema natuke detailsemalt välja toodud, et näha, kuhu nad siis lähevad, ma räägin siin haridusest, eks, et kogu nii-öelda hariduse blokk ongi noh, piltlikult öeldes kulude rida, et nii palju kulutatakse haridusele. Selleks, et aru saada näiteks, kui palju läheb üldharidusele, koolidele, kui palju läheb kutseharidusele, kõrgharidusele, et see on juba seletuskirjas toodud. Ja kahjuks on häda selles, et seletuskiri on seletuskiri, see ei ole seadus. Ja see tähendab seda, et asju võidakse noh, ümber tõsta. Ja nii-öelda, me võime teha ühe eelarve, reaalsus võib osutada lõpuks teistsuguseks. See on ka natuke hirmutav.
Ja ometigi peaks olema Riigikogu see, kes määrab ette reeglid ja valitsuse pool on see täidesaatev võim, kes peaks neid ellu viima.
Ja, et ongi natuke häda selles, et noh, see sama lugu, et kui meil on suur summa kirjutatud, ütleme niimoodi, et on pandud kogu hariduse raha ja me leiame näiteks, et hariduse sees peaks raha teistmoodi jagama, siis sellist muudatust ei saa Riigikogu teha. See on nii-öelda väljaspool riigieelarvet. Ma arvan, et see ei ole õige. Me peaksime ikkagi nägema neid võimalusi ja sama otsustada, et läheb rohkem raha näiteks hariduse sees teistmoodi asjade ümberjagamiseks, kui Riigikogu näiteks otsustab seda. Et ta ei pruugi seda teha, aga võib-olla tahab. Praegu on nii, et kui me tahame midagi muuta, siis me peame piltlikult öeldes võtma raha teise ministeeriumi valdkonnast ja tõstma kuskile mujale, et me peame tegema ministeeriumite üleseid ümberpaigutusi, et saada mingisugust noh, muudatust piltlikult öeldes, et kui me tahaksime teedeehitusse raha juurde panna, siis võtame haridusest ära, paneme teedeehitusse, saame öelda, et see raha peab teedeehitusse, see läheb majandusministeeriumi alla ja siis kui tahame saada õpetajate palgale raha, siis võtame majandusministeeriumist mingi raha ja ütleme, et see nüüd läheb õpetajate palgatõusuks haridusministeeriumi alla. Aga võiks olla võimalus tegelikult seal sees natukene rohkem otsustada sellel, kus raha jagada. Et ma arvan, et see oleks parem.
Ja rääkisime eelnevalt sellest, et riigieelarve on väga üldine ja seal ei ole detailideni asju välja toodud, vaid need üksikasjad on pigem seletuskirjas, mis ei ole siis seadus isenesest. Ja oli juttu ka sellest, et te olete esitanud opositsiooniga eelnõu, mis nõuakski riigieelarve detailsemat lahtikirjutamist. Missugused on võimalused või ootused või prognoosid, kas see eelnõu võib läbi minna? Sest vaja on ka koalitsiooni vähemalt mõnede saadikute toetust.
Ma tahaksin loota, et see saab toetuse sellepärast, et seda muret on ju tegelikult kõik Riigikogu erinevates mitmes koosseisus ja erinevate fraktsioonid ilmselt väljendanud. Seda enam, et koalitsiooni siin saadikute eestvedamisel oli minu mäletamist mööda Peeter Ernits, kes algatas vastava toetusgruppi või sellise rühma, kes teeks eelarve selgemaks ja arusaadavamaks. Nii et ma loodan tõesti, et sellega tullakse kaasa ja me oleme nagu valmis, me pakkusime ühe lahenduse välja, eks? Aga seal on võimalik ka teisi lahendusi, et otsida siis see viis, et asjad oleksid arusaadavamad. Mis on probleem, on see ju, et seletuskiri hea tava puhul sellest peetakse kinni, eks? Et mis on seletuskirjas kirjas ja tehaksegi nii, nagu on räägitud, aga pahatahtlikul viisil võib teha niimoodi, et öelda, et see on seletuskiri, see ei ole seadus ja ma võin kulutada nii, kuidas ma tahan. Mis juhtus lisaeelarvega, eks ju, mis oli siis maaelu rahad, mis olid suurendati 200 miljonit, mis pidid minema käibelaenudeks, läksid investeeringulaenudeks, ehk ja kus oli väga konkreetsed kokkulepped oma vahel tehtud, mida tuleb teha ja ei peetud sellest kinni, et see on väga halb praktika, esiteks, et ei peeta kokkulepetest kinni. Ja ütleme nii, et ta lisaks see on nagu mõjub ka sellele arusaadavusele ikkagi halvasti, et ma tõesti loodan, et me saame toetuse ka koalitsiooni poolt.
See, mis maaeluministeeriumi näide nüüd oli, kas teie hinnangul see oli näpuviga või pahatahtlikkus?
Ma arvan, et see oli pahatahtlikkus, sest et sai korduvalt küsitud, et milleks seda raha kasutatakse. Alguses räägiti külvilaenudest ja me küsisime üle, et me olin pankadelt küsinud, kas tõesti põllumajandusettevõtted ei saa külvilaenu, ja pangad kinnitasid, et kevadel, et kui milleks laenu antakse, siis külvilaenudeks kindlasti, sest oli selge, et toitu läheb alati vaja igas kriisis. Aga ja kui me nagu ministeri ütlesime, et see ikka nii ei ole, siis ta hakkas sellist natuke keerutama ja keerutamisjuttu ajama ja pärast selgus, et veel enne kui eelnõu oli vastu võetud, hakati juba valmistama ette materjale ja risti vastupidi sellele, mis oli komissionis arutelus. Ja me juhtisime opositsiooni poolt tähelepanu, et nii tehakse, aga koalitsioonil on enamus, nad on võimalus ignoreerida ja teha seda, mis nendele meeldib, kahjuks nii.
See oli nüüd lisaeelarve lugu. Tänavuse või õigemini järgmise aasta eelarve menetlus on komissionis juba alanud ja olete kohtunud mitmete ministritega. Kas ministrid on andnud teile rahuldavaid selgitusi?
Eks oleneb ju ministriste valdkonnast, et välisministeeriumi teemad on suhteliselt lihtsad ja arusaadavad ja selle tõttu ei ole suuri küsimusi ja suuri vaidlusi. Palju suuremat diskussiooni tekitas see, mis oli jutt haridus- ja teadusministeeriumist, et seal on esiteks väga suured summad ja oli oluline kuulata, mida nad teevad, ja tõesti väga tore asi, et teadusrahastus suurendatakse 1% SKP-st. Nüüd mure on selles, et see raha pudistatakse laiali väga erinevatesse kohtadesse. Seal ongi nii, et üks osa läheb majandusministeeriumi altkonda, üks osa läheb haridusministeeriumi alla ja siis teised ministeeriumid saavad veel natuke peale. Ja see tähendab seda, et umbes pisut üle 20 miljoni on haridusministeeriumi all, ja kui me küsisime, et mis on nagu mõtted või ideed, et kuhu see raha võiks minna, siis selgus, et ministeeriumil nagu päris ettekujutust ei ole. Ega me ju ei eeldagi, et ministeerium suudaks ütelda nagu täpselt ära, et kuhu see raha läheb. Eriti kui ma sain aru, et see otsus tehti ikkagi viimasel hetkel. Siis asjaolu, et isegi ei ole ette kujutust, kuhu kohta see raha võiks minna, kas baasrahastusse või mis põhimõtetega seda hakatakse jagama, siis see tegi küll natuke kurvaks, et me reaalselt ei tea, mida siis selle rahaga soovitakse saavutada. Et kui me kulutame, siis asja ei ole lihtsalt selles, et me lööme raha kuskile sirgeks ja jagame selle raha erinevate inimeste valdkondade vahel ära, vaid minu arvates on oluline, et kui me riigi raha kulutame, et me saavutame midagi, et me teeme midagi mingi sihiga. mul oleks rohkem meeldinud, kui oleks valitsusel ikkagi ettekujutus, milleks nad seda raha kasutavad. See mõnevõrra enam kui 50 miljonit, mis teadusrahastusse juurde tuleb, tundub praegu tõesti niimoodi minema pudinateks laiali. Miljoni sinna, võib-olla paar miljonit tänna. Ja, aga siis ei teki ju sellist, nii et noh, kõik saavad natuke, kõik on natuke õnnelikud, aga kokkuvõttes ju on sellist nihet teadusarendustegevuses nii ei pruugi tulla.
Viimastel nädalatel on kerkinud taas see kõrghariduse või õigemini täpsemalt öelda siis tasuta kõrghariduse küsimus ju ka, kas sellele on selgeid vastuseid selles riigieelarve eelnõus?
No riigieelarve lähtub ikka kehtivatest seadustest, nii et endiselt on nii öelda tasuta haridus, mis tegelikult ju, noh, me tasume lihtsalt seda raha riigieelarve kaudu, ja tõsi oli ka see, et me väga palju rääkisime ka kõrgharidusest haridusministriga, sellepärast, et on ju teada, et ülikoolide õppejõudude palgatase on nüüd alla jäämas õpetajate palgatasest, tasemest. Et kuidas siis seda teha? Noh, oli jutt, et suurendatakse ülikoolidele rahastust, ja siin oli nüüd see koht, kust kohast me ei saanud jälle neid numbreid kuidagi kokku, eks, et kuidas suurendatakse, kus see summa on, kui palju suurendatakse, millised mõtted või millised loogikad on. Ma tõsiselt loodan, et minister saadab peagi meile vastused, need küsimused, mis üles jäid. Vähemalt ta lubas, et me saame selle informatsiooni, et kuidas nad siis mõtlevad seda jagada. Ja kindlasti ülikoolidel, meil on ülikoolidel autonoomia ja lõpuks nad saavad ise otsustada, kuidas nad saadud raha jagavad, eks. Aga kui rahasumma ei kasva, siis on väga raske ju ülikoolidel suurendada ka õppejõudude palkasid. Ja see on kindlasti üks suur probleem, et võiks ka sinna raha juurde tulema. Hariduses rahanappus on ikkagi märkimisväärne, eks ju. Me ju oleme kuulnud ka sellest, et õpetajad edavad ette, et palgatõusu ei ole, ja seda ei ole ka mitte järgmistel aastatel ette nähtud. Et noh, ütleme nii, et väga kurb on näha, et minu arvates haridus, teadus, mis on Eesti tuleviku jaoks üliolulised, et nendele nagu raha ikkagi väga, väga napib või seda loetakse väga kitsalt. Õpetajate palgatõus, no 10 miljonit oleks võinud ju leida, eks? Aga me oleme vaadanud erinevaid kuluartikleid ja tundub, et kuskil paar 30 miljonit läheb kohtadesse, kuhu me vist ei oleks pannud.
Ja jätkame jutuajamist, meil on stuudios külas Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimees Maris Lauri, mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Räägime eelarvest ja selles saate pooltunnis on nüüd kuulajatel võimalus ka meie saatekülalisele küsimusi esitada, meie telefon on 6214646. Eelarve mahtude kohta võib öelda nii palju, et tulude osa on 2 miljardi euro võrra või ligi 2 miljardi euro võrra väiksem kui on kulude osa. Olete te jõudnud seda eelarvet analüüsida? Opositsioon tavaliselt peaks olema kriitiline. Kus kulutustes saaks kokku hoida?
See on nüüd hästi keeruline koht, eks, mille üle on ju päris palju räägitud. Ega suurt kokkuhoidu ma ei pakukski. Meil tõesti on väga keeruline majandusseis ja tundub, et asjad lähevad jälle natuke halvemaks, kui nad siin suvel olid. Ja selles mõttes on puudujääk isegi põhjendatud. Aga alati on küsimus selles, et kuhu sa neid kulutusi teed. Ja mõned kulutused võib-olla ei ole väga mõistlikud, et teeks natuke teistmoodi. Üks asi võib olla, mida võiks siiski olla ka eelarves, mille kohta päris selget pilti ei saanud, eks me küsime esmaspäeval rahandusministrilt veel kord üle, on küsimus selles, et mingid kulusid saab kokku hoida. Me ei räägi kärbetest, eks, aga sellised kulutustest, mis ei ole mõistlik teha. Noh, nii nagu kui perel juhtub kehvad ajad olema, siis sa ikkagi tõmbad ka natuke mingid kulutusi kokku. Et see on üks asi, ja võib-olla just selles võtmes, et meie riik on, riigi aparaat on paisunud mõnevõrra suureks. Et ehk annaks kuskilt sealt kokku tõmmata, mingit bürokraatiat vähendada, mingid regulatsioone vähendada ja muuta see asi mõistlikuks. Et meil on ju väga paljud ettevõtjad, kes kurdavad, et erinevad inspektsioonid, regulatsioonid teevad toimetamise väga keeruliseks. Ma arvan, et selline kriisiaeg on üks hetk, kus nendele hästi tõsiselt otsa vaadata, sest nad segavad tõeliselt rohkem, et tavalisel ajal nad on häirivad, aga kui on kriis, siis sellised regulatsioonid on eriti häirivad. Nii et selline riigireformi ettevõtmine võiks olla rohkem nähtaval. Ta ei peaks olema niimoodi tõesti, et igaüks peaks nüüd võtma 2% või 5% vähemaks. Ja sellel on teatud motivatiivne mõju, aga selline sisuline kokkutõmme peaks toimuma, et seda oleks tahtnud näha, seda kahjuks ei ole.
See sama riigiaparaadi kokkutõmme, kas ühendametite moodustamine, mida on nüüd tulemas õige mitu, teie arvates annab kokkuhoidu?
See oleneb, kuidas see ühendametite loomine läbi viiakse, et ühelt poolt see peaks vähendama mingisugust administratiivkulusid, eks, et mingid toetavad tegevused saab ühendada. Teiseks peaks olema võimalus ühendametites tekitada teatavad sünergiat, eks, et mingite asjade jaoks, mingite protsesside läbiviimine läheb kiiremaks näiteks või sujuvamaks, et saab kasutada teadmisi, mida võib-olla ühes ametis ei ole, ja nüüd kui liidetakse need erinevad ametid kokku, et siis tekib see lisateadmine. Et see oleneb kõik puhtalt sellest, kuidas ühinemine läbi lihtsalt mehaanilist liitmist ma heaks ei kiida, sest siis ei ole küll sellest mingit kasu, ütleme niimoodi, et see võib lihtsalt hoopis kulusid kasvatada.
Üks teie erakonnakaaslane ütles kunagi, et esimesel etapil ühendamine kunagi mingit tulu ei anna, selleks kulub aega, et need asjad toimima hakkaksid, et alguses võivad kulud isegi suuremad olla.
Jaa, seal mehaaniliselt tuleb see, et, noh, et kui inimesi näiteks kokku võetakse, siis toimivad mingid koondamised ja mingid ruumide ümber paigutamised, sealt võib tekida seda suurenemist tõesti ja võib olla mingid ettevalmistustöid, aga noh, mis on ju kriisidele iseloomulik, kui me vaatame ka ettevõtluses, et oluline on see, kes kõige kiiremini kriisist välja saab. Ehk kui kriis on alanud, siis tuleb juba valmistuda järgmiseks tõusuks. Et kui sa hakkad kiiresti tegema, siis sa saad kiiremini minema nii-öelda paigast.
Nüüd on meil ka kuulaja, kes tahab küsimust esitada. Tere, kuulen teid.
Tere päevast. Proua Maris Lauri, ma kuulisin tevist esineid, see Vika raadios kaks päev ja te olite kohe pahased, et siis jällegi pensionärid saavad 20 euri juurde. Paljud on, saavadki ainult 220 euri, peavad oma pered ära siis toetama. Aga meil on üks mees, kes saab 6660. Jagake seda 220, kes saate, et see mees saab 33 mere raha pistab tasku. Ja tema käib ringi, sõidab ringi, veel tasuta lõunad, õhtusegid ka veel, lennukiseid on tasutud. Ja kuna te nii pahan olid pensionäride peale, et see 20 tohutud, see on tohutu raha, palju teie kuu sisse tulek on? Mis ma usun, et ma pakun välja, et kuskil 3000 või 4000 ikka kõik need preemiatega kokku ja siis on teil veel need lisahüvitised nagu Stalnuhinil ja ega teiegi ei jäta kasutamata. Et nii, no, palju teie palkon ja küsimus ongi, miks te ei arvata, et kas te olete mingi erilises siis jällegi briljantid, et peate hoidma ja rohkem
nii, nagu
hoidma.
Küsimuse me juba kuulsime. Nii palju ma ütleks omalt poolt, et Riigikogu saadikute sissetulekud on kõik avalikud, aga Maris Lauri võib-olla tahab ka midagi lisada veel.
Jaa, et ma saan Riigikogu liikme palka, mis on tavaliikmest natuke kõrgem, sellepärast, et ma olen komisjoni aseesimees ja mul on teatud funktsioone ja lisakohustusi ja kuluhüvitisi kasutajatena olen ma olnud suhteliselt tagasihoidlik. Mis puudutab nüüd pensione, siis ma ei ole kunagi öelnud, et pensionid oleksid liiga kõrged. Lihtsalt minu jaoks on küsimus selles, et kui me tõstame pensione ja samal ajal näiteks õpetajate palku ei tõsta , eks , et see on valikute küsimus . Et järsku oleks saanud seda tõusu teha teistmoodi , sealhulgas näiteks vabastada ka keskmine pension tulumaksust . Et see on kindlasti valikute küsimus ja ma arvan , et õige olekski diskuteerida nende üle , et milline valik on parem ja milline valik keda aitab . Nii et kahtlematult pensionite tõus , tore küll . Ja ma kindlasti ei ütle , et pensionid oleksid nüüd keskmised pensionid või oleksid nüüd piisavad ja et nendega saab väga lahedalt elada , eks , aga noh , ütleme valikute küsimus .
Need valikute diskussioonid oleks ju hea ära pidada enne riigieelarve menetlemist , mitte selle käigus .
Iseenesest küll jah , et mingil määral ju neid diskussioone peetakse sel hetkel , kui toimuvad valimised . Ja siis tulevadki erinevad erakonnad erinevate ideedega välja ja eks see näitab ka võib-olla ilmavaatelisi seisukohti . Nii et ma võin mõista , et Keskerakond tahab kindlasti tõsta pensione erakorraliselt , eks , see on nende lahendus . Reformierakonna ettepanek on , et keskmine pension on tulumaksuvaba ja loome majandusele need võimalused , et maksutulud laekuvad nii hästi , et pensionid tõusevad iseenesest , et tekitada selline täiendav rahavoog . Et kui me lihtsalt , me pensione maksame juba praegu väga erinevatest allikatest , mitte ainult sotsiaalmaksust , vaid ka muudest maksudest . Ja kui me tõstame lihtsalt pensioni , see tähendab seda , et me võtame tegelikult teistest kuludest kuskilt ära . Et jah , see ongi valikute küsimus , et aga minu arvates oleks hea , kui me suudaksime tekitada olukorra , kus majandus kasvaks nii palju , et maksutulud kasvavad . Me saame pensione tõsta , me saame õpetajate palku tõsta ja nii edasi . Et see on valikute ja variantide võimalused
siin oleks nüüd hea võrrelda numbreid , et kui me räägime sellest , et pension tõuseb 20 eurot , sealt lähevad veel maksuosa läheb maha . aga kui palju annaks inimesele lisatulu see , kui keskmine pension oleks tulumaksuvaba , nagu teie soovite ?
Ta annaks kõikidele nendele , kes praegu maksavad siis nad pääseksid sellest , et nad peaksid tulumaksu , kui sul on keskmine pension , siis sa ei peaks tulumaksu maksma . Ehk praeguse süsteemi juures kõik pensionid , mis lähevad üle 500 euro , lähevad tulumaksu alla . Ja keskmine pension on praeguseks üle 500 euro ja ta tõuseb edasi . Et ja see , kõik need pensionid , mis on üle keskmise pensioni , oleksid maksu all , nii nagu olid varem . Noh , nagu ütleme , aastaid on olnud varem ka . Et ma arvan , et siis on võib-olla ka nendel pensionäridel , kelle sissetulek on tagasihoidlik ja pension on väike , et siis ka nendel oleks nii-öelda natuke parem vaadata neid pensionäre , kes teenivad tõesti , saavad kõrgemat pensioni  ma ei väida , et meil rahvapension oleks väga kõrge , tõesti , see on probleemne , et see on madal . Lisaks on veel teatud juhtumid , noh näiteks naised , kes on olnud lastega pikalt kodus , nende pensionid ka hästi väiksed . Nendega tuleb kindlasti tegeleda ja leida need lahendused , et need oleksid adekvaatsed . Aga eks see on kõik on valikute küsimus , et .
kuulame ära veel ühe kuulaja küsimuse ja siis teeme väikese pausi . ja kuuleme teid .
tere päevast  mul on selline küsimus , te olete nagu Reformierakonna liige , miks need pensionid teie ajal ei tõusnud , et me oleks Euroopaga enam-vähem sinnapoole . ja teiseks , miks sotsiaalhartat ei ole vastu võetud , seal oleks kõik punktid , mis kohustaks midagi tegema . ja see küll praegu , et tõstetakse see summa ja siin härrad , kes saavad ise tuhandeid , on ja mulle kõik , miks .
aitäh küsimast .
Mina julgen öelda seda , et nii palju kui mina mäletan , ma tuletan meelde , et mina olen nüüd poliitikas viimase 5 aasta jooksul olnud , on pensione tõstetud varasemalt , kui oli suur majanduskriis , siis 2009 siis ju pensione ei kärbitud ega noh , see oli nagu seisukoht , milles eest seisti , nii et minu mäletamist mööda on pensione tõstetud alati, kui selleks on olnud võimalusi. Nii et ma ei ole nõus sellega, et Reformierakonna valitsuses olemise aja jooksul pension ei ole tõstetud. Kogu aeg on tõstetud, nad on automaatselt tõusnud indeksitega ja kui oli majanduskriis, kus tolleaegse regulatsiooni järgi oleks isegi võinud pensione alandada, seda ei tehtud, et hoopis tõsteti. Nii et see on, on noh, ütleme, võib-olla natuke ekslik arusaam. Kas on võimalik tõsta pensione Euroopa tasemele, kui meie üldised sissetuleku tasemed ei ole, ehk palgad ei ole võrreldavad ei Soomega ega Rootsiga, siis ei saa ka meie pensionid olla võrreldavad Soomega Rootsiga. Kahjuks nii on. Ja selleks, et meie pensionid jõuaksid Soome Rootsi tasemele või Saksamaa tasemele, peaksid meie töötajad saama samaväärset sellist palka. Ja selleks, et nad sellist palka saaks, peaks meil majandus edenema ja ettevõtted olema palju tugevamad, kui meil praegu nad on. Et see on see viis.
Tere, teil on sõna.
Tere. Kui Jürgen Ligi oli rahandusminister, siis nendel aastatel võib öelda, et oli rahapesijate kuldaeg. Kas te olete hinnanud palju umbes suurusärgunagi Jürgen Ligi ministriks oleku ajal rahapesti? Ja kas te ühinete nende kodanike arvamusega, kes leiavad, et Jürgen Ligi oli rahapesijate kasulik idioot? Aitäh.
Meil nüüd täna ei ole küll rahapesu teemaline arutelu, aga rahapesuga tegelevad ikkagi inimesed ja rahapesu toimub ja toimus läbi pankade. Nii et vastutavad on need, kes olid pankades, seda asja võimaldasid. Regulatsioonid tollel hetkel olid Eestis Euroopa parimatel tasemetel, täpselt sellised, nagu nad olid ette nähtud. Nüüd ise küsimus, et need regulatsioonid kogu maailmas olid tolle ajal palju leebemad, kui nad on praegu. Ja teine asi kindlasti see, et need inimesed, kes pankades rahapesuga tegelesid, noh, ma julgeksin öelda, et nad olid kurjategijad ja nad, noh, ütleme nii, et nad ikkagi varjasid seda tegemust, et nii palju, kui meil on nüüd ajakirjanduses ju näidatud seda, kuidas ühes või teises kohas asju aeti, siis ju käis petmine, peteti ka panka ja kindlasti ka panga järelvalve, noh, ütleme, panga sisemine järelvalve puhul tegi palati küsimused. Nii et süüdistada selles, et üks minister on süüdi sellepärast, et kuskil asutuses tehakse asju valesti, on minu arust äärmiselt vale. Me võiksime ju siis süüdistada näiteks siseministrit selles, et autojuhid teevad autodega avariisid ja kihutavad väga kiiresti. Ilmselt see kõlab väga jaburalt, eks ju. Nii et me peame aru saama, et kes vastutab ja kus kohas oli probleem. Probleem oli konkreetsetes pankades, sisemises järelvalves ja kindlasti ka nendes inimestes, kes nendes ametites olid.
Kordan meie telefoninumbrit 621-46-46 ja meil on ka järgmine küsija. Tere.
Tere. Teie kui endine pangatöötaja. Räägime nagu maksedest. Kas teile tundu, et maksupoliitika tuleb ümber vaadata? Et see tegelikult ei toimi, et tulumaks kaotate ettevõtetel ära. Et sellega luuakse töökohti, mis tegelikult ei ole nii toiminud nagu on arvatud. Aga ma öeldan julgelt võib öelda, et miljard on Eest välja kanditud seda raha, mis ei ole tulumaksu alla läinud. Ja seda kindlasti see riigile võimalus ka tagasi saada.
Aitäh küsimast.
Ja esimene, kes hakkas, küsimus ongi selle just, et esimene, kes hakkas just raha välja kantima, oli pangad ja töökohti hoopis kaotama. Aitäh.
Küsimus oli ka selles veel, et kas maksupoliitika tuleks ümber vaadata?
Jaa, maksupoliitikat tuleks pidevalt kohandada selle järgi, millises majandusolukorras me oleme ja kuidas majanduskeskkond areneb. Seda on alati väga keeruline teha, eks poliitilised vaated, ilmavaated on väga erinevad. Meie maksusüsteemis on kindlasti nõrku kohti ja on kindlasti ka tugevaid kohti. Noh, ütleme, kui me räägime sellest, et kas ettevõtete tulumaks, maksuvabastus, siis investeeringute tulumaksuvabastus, et kas see peaks olema või mitte, siis see on kindlasti olnud väga kasulik nendele ettevõtetele, kes tahavad kasvada ja alustavatele ettevõtetele. kellel võib-olla esialgu ei olegi eriti tulusid või tulud on hästi väiksed. Kui me vaatame näiteks eelmist majanduskriisi, siis Eesti ettevõtted ja Eesti majandus tuli tänu sellisele puhvrile palju kiiremini kriisist välja kui Läti või Leedu ettevõtted, kus sellist puhrit ei olnud. Nüüd teine asi on kindlasti need ettevõtted, kes on nii-öelda küpsed ja mis ei kasva enam nii palju. Nemad tahavad tulu välja võtta, nii nagu kõik omanikud tahavad ja lõpuks tulu välja võtta. Ja siin oli kindlasti minevikus 20%-line määr mõnevõrra kõrge, aga nüüd on ju olemas madalam määr. Kui sa võtad püsivalt iga aastaselt mingi osa dividende välja, siis maksad natuke väiksemalt ja see maksumäär on täiesti konkurentsivõimeline. Ja ma arvan, et see on ka õiglane lähenemine, et see muudatus ju tuli, eks juba me alustasime sellest hetkest, kui oli Reformierakonna valitsus ja peale seda siis seadus ka võeti vastu.
Nüüd me läksime maksupoliitika peale üle, meil on järgmine küsija ka, loodame, et tema küsimus on siis riigieelarvega seotud, aga eks maksud ole ka mingil määral, kuuleme teid, tere.
Eks see eelarve oleks suur rahapott, minu küsimus pigem on selline, et Eesti on võtnud laenu, seda on ka Reformierakond põhimõtteliselt igal pool ütlenud, et antud situatsioonis on selle laenu võtmine suhteliselt aksepteeritud. Nüüd ongi küsimus selline, et me võime arvutada, et kui palju on võetud laenu ja mis see iga inimese kohta, mis Eestis nii-öelda olemas on või sündinud on või veel ära surnud ei ole, et palju see nagu võlakoormus siis ühe inimese kohta teeb. Et seda me oskame kõik arvutada, aga kas on keegi arvutanud ja on see number nagu teile teada, kui palju me täna nagu iga reaalselt maksemaksev ja tööd ja tulu saav inimene siis seda koormust nüüd lähema aja jooksul enda maksudele juurde saab, et kui suurde summa võiks olla. Ja millist nagu nägemust teie kannate selle nii-öelda võetud võla mitte tagasi maksmise koostuse osas, ehk siis on tänane nagu rahandusminister igal pool püüdnud väita, et kuna nagu intress on sisuliselt miinusega, siis iga kord, kui sa refinanseerid oma laenu ja mitte midagi nagu sisuliselt tagasi maksma ei pea, et siis tegelikult sa ei peagi nagu laenu tagasi maksma. Et milline nagu teie nägemus on, mis juhtub selle laenuga lähema siis 10 aasta jooksul, mis me siis kokku laenanud oleme, et mis pärast refinanseerimist selle
nagu saab? Aitäh küsimast ja meil on nüüd küll aeg jõudnud nii kaugele, et pikka vastust me enam ei saa lubada, aga Maris Lauri, olge hea.
Proovin lühidalt, et ja riigid saavad oma laene refinanseerida, ehk siis maksta vanu laene uue laenuga tagasi. Nüüd mis on probleem, on see, et kui laenukoormus kasvab hästi kiiresti ja seda laenuraha väga mõistlikult ei kasutata, siis laenuandjad ei ole nii varmad uut laenu andma. Ja see laen läheb kallimaks. Laenu alati antakse, aga antakse järjest karmimatel tingimustel, ehk see laenu tähtaeg võib minna lühemaks ja laenu intress kõrgemaks. Kui näiteks Euroopas väga paljud riigid saavad miinus intressiga laenu ja Eesti sai lühiajalist laenu ka miinus intressiga, siis meie 10-aastane laen on juba positiivse intressiga. Ja kui me nüüd hakkame järjest rohkem ja väga jõuliselt uusi laene võtma, siis need intressid hakkavad tõusma. Et asi ei ole alati laenu andmises selles, kui madal on laenukoormus, vaid oluline on laenu kasv ka ja milleks seda laenuraha kasutatakse. Kui me kasutame selleks, et me loome endale võimaluse tulevikus tulu teenida, siis ka laenuandja saab sellest aru, et nii, et ta maksab selle laenu ära. Ja tulles kiiresti halvade näidete juurde, siis kreeklased olid ka veendunud, et nad ei pea laene tagasi maksma. Selgus, et ikkagi peavad. Ja läheme 90-ndatesse. Ka Venema arvas 97, et ei ole häda, et me refinanseerime. Ja need kulud kasvasid. Et jah, praegu võib-olla meile see maksukoormus ei suurene, me lihtsalt teatud osa oma tuludest peame kulutama intressideks, ei ole väga suur, aga tulevikus võib see kasvada, kui me hakkame väga palju laene võtma ja kasutama mitte väga targas otstarbel, et siis võivad asjad viltu minna.
Ja sellega tõmmame tänase Vox Populi ja erikülalise saate osa kokku. Aitäh Maris Lauri saatesse tulemast ja küsimustele vastamast . Aitäh kõigile , kes meile helistasid ja küsimusi esitasid . Jääme lootma ainult seda , et poliitikud Eestis on nii targad ja mõistlikud , et me Kreeka olukorda kunagi ei satu .
Ma ka loodan . Tänan kuulamast ja aitäh kutsumast .